Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, биз түз эфирдебиз. Алдыдагы жарым саатта биз айтып берели деген темалардан кыска угуп алыңыз. Карасуунун Баш Булак айыл аймагында 3 бала көмүр исине уланып каза болду. Freedom for Евразия укук коргоо уюму Кыргызстандын коопсуздук кызматы кармалгандарга карата кыйноо жана катаал мамилеси тууралуу билдирүү жарыялады. Ал эми Украинадагы согушту токтотуу боюнча Берлинде өткөн 2 күндүк сүйлөшүүлөрдө олуттуу жылыш бар. Бишкекте болсо бир дүйнө Кыргызстан эл аралык кинофестивали жыйынтыкталды. Ушул жаңылыктарга алдыда кеңири токтолуп айтып беребиз. Азаттыктын толкунда болуп туруңуз. Азыр жаңылыктардан угалалы, микрофондо Түмөнбаев Зинаби уулу.
Рахмат, саламатсызбы. Европа мамлекеттеринин лидерлери Украина президенти Владимир Зеленский менен Украинанын коопсуздугун кепилдөө үчүн 6 шартты жарыялады. Ага ылайык төмөнкүдөй милдеттенмелер камтылган: Украинаны аскердик жактан туруктуу колдоо жана Украин куралдуу күчтөрүнүн санын тынч мезгилде 800 миңге чейинки санда кармоо, АКШнын колдоосу менен Европанын жетекчилигинде түзүлө турган каалоочулардын коалициясынын алкагында көп улуттуу күчтөрдү түзүү, ок атышууну токтотууну көзөмөлдөө АКШнын жетекчилиги менен эл аралык өкүлдөрдүн катышуусу аркылуу ишке ашат, алар кырдаалга байкоо жүргүзөт, ошондой эле кол салуу тууралуу алдын ала эскертүү берүү, эрежелердин бузулушун каттоо жана аларга ыкчам жооп кайтаруу иштерин камтыйт. Украинаны калыбына келтирүүгө инвестиция салуу, жаңылоо иштерин каржылоо, ошондой эле соода келишимдерди жана келтирилген зыян үчүн Орусиядан компенсация төлөтүү каралат. Европа биримдигиндеги орусиялык активдер мурдагыдай эле тоңдурулган бойдон калат. Кырдаал курчуп Украинага кол салуу болгон учурда аскердик чалгындоо, экономикалык жана дипломатиялык жолдор менен жооп кайтаруу милдеттенмеси бар. Украинанын Евро биримдикке кошулуусуна колдоо көрсөтүү каралган. Мунун алдында дүйшөмбүдө Берлинде Украинадагы согушту токтотуу боюнча АКШ менен Украин делегацияларынын сүйлөшүүлөрүнүн экинчи айлампасы жыйынтыкталды. Зеленскийдин айтымында сүйлөшүүлөр жемиштүү болгон, бирок аймак боюнча маселе чечилбеген бойдон калган. The Guardian жазгандай, АКШнын делегациясы тараптардын ортосундагы маселенин 90% жөнгө салынганын билдирген. Жарандык активист Айбек Теңизбайдын бөгөт чарасы боюнча анын адвокаты Жаныш Бараков Бишкек шаардык сотуна кайрылат. Бул тууралуу ал Азаттыкка 16 декабрда билдирди. Бүгүн 1-май райондук сотуна арызды калтырам, өзүм менен номер 1 тергөө абагына кирип жолугуп чыктым, баары жакшы экен, деди Бараков. 12 декабрда Бишкектин 1-май райондук соту Теңизбайды Бишкектеги 1 тергөө абагына 2 айга камакка алган. Мындай өтүнүчтү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөөчүсү берген. Айбек Теңизбай сотто максаттуу түрдө атайын улут аралык кастыкты козутууга аракет кылбаганын билдирген. Адвокаты Жаныш Бараков аны электрондук көзөмөл менен эркиндикке чыгаруу өтүнүчүн берген. Атайын кызмат Айбек Теңизбайды 11 декабрда кармаган. Ал социалдык тармактарда белгилүү бир улутка каршы жеке кастыгын билдирген чагымчыл билдирүүлөрдү системалуу түрдө жарыялап келген, деп билдирди бул кызмат. Буга байланыштуу Кылмыштык кодексинин 330-беренеси расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Айбек Теңизбай социалдык тармактарда бийликтин айрым иштерин сындап, Орусиянын Кыргызстандагы пропагандасына каршы бир нече постторду жазган, андан тышкары өлкөдөгү саясий окуялар тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттарына дагы пикирин активдүү билдирип келет. АКШ президенти Дональд Трамп 15 декабрда Британиялык BBC корпорациясына каршы сотко доо арызы менен кайрылып, аны жалган маалымат таратууга айыптады жана компенсация иретинде 10 миллиард доллар талап кылды. Сотко жазган арызында Трамп аталган медианын эфирине 2024-жылдагы АКШдагы президенттик шайлоонун добуш берүү күнүнө бир апта калганда чыккан программаны жүйөгө келтирди жана BBC анын 2021-жылы 6-январда Ак Үй алдында тарапкерлер алдында сүйлөгөн сөзүн атайлап конгрессте башаламандык уюштуруу катары көрсөтүүгө аракет кылган, деп билдирди. Анын сөзүнүн кайсы гана протест болбосун тынч өтүшү керек деп айтып жаткан жерин эфирдик версияда кесип жарыялашкан, деп белгиледи. Кошмо Штаттардын президенти BBC'ни шайлоо жыйынтыгы менен Трампка залага тийгизгидей кылып таасир этүү аракети үчүн айыптоодо. BBC жакында бул окуяга байланыштуу Трамптан кечирим сураган, аудиториясы ал жөнүндө туура эмес маалымат алып калганын мойнуна алган. Жогорку кызматтагы эки жетекчиси ишинен кеткен, медианын адвокаты BBC'де эч кимди адаштыруу ниети болбогонун билдирген. Сөз болуп жаткан программа АКШнын өзүндө эфирге чыккан эмес, бирок ошого карабастан Трамп арыз менен Майамидеги федералдык сотко кайрылды. Сотто утуш үчүн ал BBC өз аудиториясына адаштырган маалыматты атайлап жарыялаганын далил деп бериши керек болот. АКШнын 45-чи президенти жана азыркы 47-чи президенти Трамп 2020 жылдагы президенттик шайлоодо утулгандан кийин анын тарапкерлери 2021 жылдын 6 январында конгрессмендер отурган имаратка кирип барышкан. Министрлер кабинети мамлекеттик кызматкерлерге жаңы жылдык корпоративдик иш-чараларды өткөрүүгө жана жетекчилердин кол алдындагы кызматкерлерден белек алуусуна тыюу салды. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев 16 декабрда ынтымак ордодо өткөн жыйында билдирди. Мындай тыюуну айрым жетекчилер туура эмес түшүнүп, балдарга арналган иш-чаралардын өтүшүнө каршы чыгып жатканын белгиледи.
Биз мамлекеттик органдардын корпоративдер өткөрүлбөсү боюнча тапшырма берилген, бирок балдарга арналган иш-чараларга эч ким тыюу салган жок. Өзүңүздөр билесиздер, балдардын бул эң эңсеген, жакшы көргөн иш-чаралары болот. Ошондуктан бул боюнча кастерде пландалган иш-чаралар болсо өз убагында өткөрүлүш керек ал.
Деди Касымалиев, ноябрь айында Бишкек шаарынын мэриясынын кызматкерлерине жаңы жылдык иш-чараны өткөрүүгө тыюу салынганы белгилүү болгон. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын Мисирдеги элчилигин ачуу боюнча жарлыкка кол койгону бүгүн жарыяланды. Мындай чечим Кыргызстан менен Мисирдин ортосунда саясий, соодо-экономикалык, илимий, техникалык жана маданий байланыштарды бекемдөө максатында кабыл алынганы жазылган. Жарлыкка ылайык элчилик Мисирдин борбору Каир шаарында болот жана аны уюштурууга министрлер кабинети тышкы иштер министрлиги үчүн 5 штаттык бирдик кошуп берет. Жарлык келелки жылдын 1 январынан тартып күчүнө кирет. Президент Жапаров 4-5 ноябрда расмий сапар менен Мисирге барган. Кыргызстан 1991 жылы эгемендик алгандан бир жылдан кийин 92 жылда Мисир Араб Республикасы менен дипломатиялык алака түзгөн. Кыргызстандыктар арасында Мисирде диний багытта билим алгандар көп. Мындан сырткары бул өлкө менен соода сатык жагында иштеген кыргыз жарандары дагы бар.
Рахмат, жаңылыктарды урматтуу агарман сиз Түмөнбай Абдинабий уулунан уктуңуз. Эми баяндар бөлүгүбүзгө өтөбүз. Кара суу районунун Талдык айылында 63 жана 1 жаштагы бала көмүрдүн исине уланып каза тапты. Үйдүн кожоэкеси 8 жаштагы кызы оор абалда ооруканага түшкөн. Үрөй учурган бул трагедия 10 декабрда катталган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги суук түшкөн мезгилде көмүр жагып үйүн жылытканда коопсуздук талаптарын сактабагандан ушундай кырсыктардын болорун айтып эскертүү берүүдө. Буга чейин министрлик айыл апаны кыдырып эскертүү бергенин айтууда, мунун алдында дагы Ош облусунда жылыткыч өрт чыгып энеси 5 баласы менен каза тапкан эле. Теманы кесиптешим Даткабек Шабданбек уулу улантат.
Балдардын өмүрүн алган каргышалуу кырсык Кара суу районунун Талдык айылында катталган. Адатта иске улангандар түндөсү уктап калып көмүрдөн чыккан газды сезбей калса, бул жолу окуя кечки саат 8:00 болгонун Талдык айылынын башчысы Жакып Катырбаев айтып берүүдө.
Баланын досу болчу бул баланын жана Элдияр, Белек Элдияр деген. Ошол телефон чалыптыр. Ушундай балдарым, аяш балдарым эме болуп атат, газга уланып калыптыр, ошол келип кабар алып койчу дегенден жеңил машинаны минип бара калган. Анан барганда эле кайра эле кайтып келип калды. Аралыгыбыз 1 километрдей бар эле, 1.5 километрдей. Келип эле Элдиярдын 3 баласы чарчап калыптыр деп ушундай деди. Эмне болуптур десем, газга уланыптыр деди, көмүргө деди, көмүрдүн газына деди.
Кошуналары алардын уланып калганын кечки саат 8:00 чамасында билген экен. Кырсык болгон күнү балдардын атасы үйүндө болгон эмес, ал жүк ташуучу унаа менен алектенгендиктен ошол күнү Өзбекстанда жүргөн, дейт айыл башчысы Жакып Кадырбаев.
Бир күн кечке эшик ачкан эмес да, эшик ачкан эмес, эшикте кар жаап турган, бороон чапкын аябай катуу болуп, ошого чейин эшикти ачкан да эмес, ичинен куртанган боюнча эмне кылган. Бул келиндин күйөөсү Белекова Элдияр Өзбекстанда болгон, жүк түшүрөм деп туура менен ошол жакка кеткен. Анан аялына чалса албайт, күндүзү чалат албайт, эч албайт. Акыры анан адеттен кийин коңшусуна, эсине келип анан коңшусуна айтат, кирип кабар алып коюңузчу, телефон чалсам албай атат дейт. Анан ал кирип эшигин караса, эшиги кулпулардан болгон, ачылбай калган да. анан эшигин жабык экен десе айнектен караң дейт. Айнектен караганда жанагы балдар ар ар жерде жаткан болот. Ан балдарын жатат, уктап атам, эмне болгонун билбейм, эшик ачпай атат дегенде айнекти бузуп кириң деген. Айнекти бузуп анан кирген. Мага чейин коңшулар чакырып келген.
Ош облустук милициясынын маалыматына караганда каза болгон балдардын улуусу 6 жашта, ортончусу 3 жашта жана эң кичүүсү 1 жаштагы наристе болгон. Балдардын апасы 27 жаштагы келин, 8 жаштагы кызы менен оор абалда ооруканага жеткирилген. Алардын абалы тууралуу Ош облустук Биркен клиникалык оорукананын нефрология бөлүмүнүн башчысы Элмира Кудайбердиева буларды айтып берди.
10 декабрь күнү кечинде саат 10 поступление болгон. Андан кийин реанимацияда абалы оор абалда, өзүн билбей комада жаткан, бүт эмелери обследованиялар, текшерүүлөр жүргүзүлдү, томография жасалды, мээсинде гипоксическое ишемическое повреждение головного мозга деген заключение берди МРТ. Анан бизде токсиколог, анан невропатологтор көрүп атышат совместно. 2 күндөн кийин анан биздин бөлүмгө которулду, абалы жакшыргандан кийин бир аз. Учурда абалы орточо оор, өзүнө келип тамак жеп сүйлөп жатат, бирок бастыра элекпиз, пока баягы мышечный булчуңдардын алы жок, мышечная слабость. Ошон үчүн пока жатат медперсоналдардын көзөмөлүндө.
3 баланын өмүрүн алган бул окуя кыргызстандыктардын үрөйүн учурду. Мунун алдында эле Ош облусунда жылыткычтан чыккан өрттөн бир үй бүлөдөн энеси жана 5 баласы менен күйүп кеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги мындай кырсыктар эң жөнөкөй коопсуздук эрежелери сакталбагандыктан болорун эскертүүдө. Суук түшкөн мезгилде аталган мекеменин адистери айыл апаны кыдырып эскертүү беришкенин айтууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош облустук башкармалыгынын башчысынын орун басары Сүйүнтбек Осмонов мындай кырсыктар мештердин коопсуздук талаптарына ылайык орнотулбагандан улам болуп жатканын айтты.
Азыр эми көрүп атасыздар, баягы акылдуу мештер чыгып атпайбы, үйдүн сыртында кылып туруп баягы көмүрдү салып коет, бул эми коопсуз да. Көпчүлүк жарандарыбыз баягы үйдүн ичине меш куруп алып туруп жаткан бөлмөлөрүнө баягы коопсуздукту сактабастан ошонун кесеп бетинен жана иске уулануулар көп болуп атат да. Келип келип эле баягы жарандарыбыздын баягы материалдык жактан ченели болуп калат дагы, коопсуздук сактабай коюп туруп анын кесеп бетинен көпчүлүк учурда жарандарыбыз баягындай мынтип тилекке каршы каза болуп калган учурлар катталып атат да.
Кыргызстанда кыш мезгилинде көмүрдүн исине ууланган учурлар жыл сайын катталат. Жазында Чоңолай районунда бала бакчанын отканасында 40 жаштагы киши 14 жаштагы уулу менен иске ууланып каза болгон. Соңку окуя боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалган, учурда иликтөө жүрүп жатканы айтылды. Ал эми ооруканага түшкөн келин балдарынын каза болуп калганын билбей турганын айтышты. Бул окуядан кийин тиешелүү мекемелер эл арасында мештерди туура орнотуу, коопсуздук чараларына көңүл буруу боюнча дагы түшүндүрүштөрүн күчөтүп жатканын айтты. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык.
Азаттыкты түз эфирде тыңдап жатасыз. Башка темалардан баш кеңсеси Вена шаарында турган Freedom for Евразия уюму Кыргызстанда пикирин ачык айтканы, бийликти сындаганы үчүн кармалган жарандар улуттук коопсуздук комитетинде кыйноого кабылган учурлар тууралуу билдирүү таратты. 11 декабрда уюм жарыялаган маалыматта коопсуздук кызматы бул үчүн атайын сурак бөлмөлөрүн дайындаганын, ошол жерде кыйноого кабылгандар айтып беришкенин жазган. УКМК азырынча бул боюнча маалымат же комментарий бере элек. Кыргыз бийлиги укуктук мамлекет катары бардык эл аралык милдеттемелерин, анын ичинде кыйноонун ар кандай түрүнө каршы эл аралык милдеттемесин ак ниеттүүлүк менен аткарып келатканын билдирип келет. Толугураак Замира Кожобаева айтып берет.
Freedom for Евразия уюму Кыргызстанда бийликти сындаган үчүн кармалган жарандар улуттук коопсуздук комитетинде кыйноо көргөнү тууралуу чуулгандуу билдирүүсүн сайтына жарыялады. Анда уюм атайын кызматка буга чейин сурак берип чыккан жарандардан алынган интервьюларга негизделген ишенимдүү жана кабатырланткан маалыматтарды документтештиргени тууралуу айтылган.
Соц тармактарда өкмөттү сындаганы үчүн кармалгандардын көрсөтмөлөрүнө ылайык, аларды УКМКнын Бишкекте жаңыдан курулган имаратынын жертөлөөсүнө алып киришкен. Аларды терезеси жок, боз түстөгү дубалдарына адамдын каны же башка биологиялык суюктуктар чачыраган бөлмөгө алып киришкенин сүрөттөшкөн. Дуалдар кишинин кыйкырганы сыртка угулбасы үчүн үндү басаңдатуучу жумшак кездеме менен капталганын айтып беришкен.
Деп жазылган уюм тараткан билдирүүдө. Баш кеңсеси Вена шаарында турган укук коргоо уюму мындай бөлмөдө кыйноо үчүн колдонулган жабдуулар бар экенин дагы күөлөр айтып бергенин белгилейт. Бирок күөлөрдүн айткандарын толук жарыялабай, маалыматты жалпылап берген. Азаттык Европадагы уюмдун кеңсеси менен байланышып, нес кылган билдирүү тууралуу кеңири маалымат сурады. Андай маалымат колубузга тиер менен жарыялайбыз.
Көпчүлүгүн психологиялык басым алдында бийликти, укук коргоо органдарын, мамлекеттин саясатын сындаганы үчүн же бийлик душман санаган топторго тиешеси болгону үчүн кечирим суратып видеого тартып алышкан. Бул далилдер УКМКнын өзгөчө пикирдеги жарандарды коркутуу, жазалоо жана үнүн басуу максатында кыйноонун системалык түрлөрүн колдонорун көрсөтүп турат.
Деп жазат укук коргоочу уюм. Freedom for Евразия уюму демократиялык өлкөлөрдү, укук коргоочу уюмдарды жана Кыргызстандын эл аралык өнөктөштөрүн тез арада бул маселе боюнча кыргыз бийлиги менен сүйлөшүүгө чакырган. Кыргызстандын бийлигинен кармалган жарандарга кыйноо көрсөтүү жана ырайымсыз мамилени токтотуу, кыйноо тууралуу бардык билдирүүлөрдү, анын ичинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине байланыштууларын дагы иликтеп, кыйноолорду алдын алуу боюнча көз карансыз улуттук механизмди калыбына келтирүүнү, пикирин эркин билдирген журналисттерди жана жарандарды коргоону, кыйноолорго тиешеси бар кызматкерлерди жоопко тартууну талап кылуусун сураган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети азырынча эл аралык уюмдун бул билдирүүсүнө жооп бере элек. Азаттык мекеменин маалымат кызматына комментарий сурап кайрылган. Бирок бул макала жарыялангача жооп келген жок. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы юрист Клара Соронколова Freedom for Евразия уюмунун жаңы билдирүүсү өтө тынчсыздандырган маселе деп баалады.
Билдирүүсү чындыкка дал келбейт, калп деп айта албайм, анткени акыркы мезгилдерде ушундай билдирүүлөр көбөйүп кетти да. Эми кыйноого кабылган адамдар ачык айтылбаса да кыйыр айтып атышат, мындай бир белги көнөтүп атышат да. Коомчулукчы, укук коргоочулар дагы айтып атат, кыйноолор болуп атат депчи. Кыйноолорго каршы улуттук борбор дагы жоюлуп кетпедиби, болбосо ыкчам реакция кылып турчу да ушундай билдирүүлөргөчү. Анан азыр омбудсменге берилди бул функциялар. Омбудсмен сөзсүз түрдө ушул маалыматты текшериш керек. ЗКНБ менин оюмча эгерде бул чындыкка дал келбесе, анда төгүндөш керек да.
Кыргызстанда жабык жайлардагы адам укуктарынын акыбалы кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор жоюлгандан кийин оорлогонун Freedom for Евразия уюму да билдирүүсүндө белгилеп кеткен. Анда учурда мурдагыдай жабык жайларга капысынан кирип барып мониторинг жүргүзүү укугу жоктугунан кыянатты кылуу тобокелдиги көбөйгөнү, ал эми кыйноого кабылгандар өздөрүн коргоп же чыгымдарды кайтарып берүүсүн сурап кайрылуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраганы тынчсыздануу менен белгиленген. Улуттук борбордун мурдагы жетекчиси Бактыбек Рысбеков Кыргызстандагы күч органдарында кыйноо фактылары орун алган учурлар болгонун, ал тууралуу бардык фактылар прокуратурага берилип, жогорку кеңешке жыл сайын берилүүчү баяндамаларында камтылып келгенин Азаттыкка билдирди.
Улуттук борбордун негизги милдети эскертүүсүз алдын ала билдирбей туруп жана жабык жайларга барып кирип мечинге акал менен таанышып чыгуу. Таанышып жаткан учурда айрым жарандар кайрылат, мен токмокко кабылдым деп арыздатканларды кабыл алышыбыздагы прокуратура органдарына жөнөтчүбүз. Убагында жогорку кеңешке тартылып жүргөн баяндамаларды алып чыгып көтөрсөңөр да, мына ошол жерде бүт бара тең кадимкидей көрсөтүп
расмий маалыматка ылайык, улуттук борбор түзүлгөн 2013 жылдан бери 17 000 ашык ирет Кыргызстандагы жабык жайларга барып кыйноо, катаал мамиле жана начар шарттар боюнча 2 000 ашуун арыз кабыл алган. 700 жакын сунуш берилип, анын 60% аткарылган. Акыйкатчы жөнүндө конституциялык мыйзамдын күчүнө кириши менен кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор быйыл 3-октябрда жоюлду. Анын милдеттери акыйкатчыга өткөрүлүп берилген. Акыйкатчы институту Freedom for Евразия уюмунун билдирүүсүн комментарийлей элек. Мекеменин маалымат кызматы билдирүү учурда изилденип жатканын Азаттыкка билдирди. Коопсуздук кызматында сурак жүргүзүү үчүн кыйноого алуучу бөлмөлөр бар деген маалыматка ишенбей турганын мурдагы өкмөт башчы, бир катар күч кызматтарын жетектеп келген генерал Феликс Кулов Азаттыкка билдирди. Ал өзү бир кездери атайын кызматты жетектеп, ошондой эле атайын кызматтын тергөө абагында отурганын дагы эске алды.
Или ушундай факт, единичный фактор ушул тарыхта бар. Теоретически все возможно, теоретически, но практически мы не знаем, это когда было. При мне, когда мы начали, не ушло, было вообще. Без факта полгода. Это просто, мы еще не знаем, что это ушло, было.
Деди Феликс Колов. Улуттук обыстык боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө убагында кыйноого кабылганын акыркы жылдары бир нече адам билдирген. 2024 жылы апрелде кармалган ишкер Имамедин Ташевтин былтыр күзүндө катуу уурдукмокко кабылганы жазылган каты соц тармактарга жарыяланып, сотто өзүнө кол салган. Коопсуздук кызматы анын айткандары чындыкка дал келбесин белгилеген. Кыргыз бийлиги укуктук мамлекет катары бардык эл аралык милдеттенмелерин, анын ичинде кыйноолорго каршы дагы милдеттенмесин ак ниеттүү менен аткарып келатканын билдирип келет. Кыргызстан 2008 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноолорго каршы факультативдик протоколуна кошулган кезде алган милдеттеринин бири катары 2013 жылы түзүлгөн кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор быйыл күзүндө жоюлуп кетти. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Замира Кожобаева баяндаган материалдын макала версиясын кеңейтилип жазылган макаласын Азаттыктын сайтынан таба аласыз дареги Азаттык чекит орго. Эми эл аралык темалардан Украинадагы согушту токтотуу боюнча Берлинде өткөн 2 күндүк сүйлөшүүлөрдө улуттуу жылыш бар. Бул тууралуу Киев менен Вашингтон 15 декабрда билдирди. Анткен менен аймак тагыраагы Донбасс боюнча маселе чечилбеген бойдон калды. Вашингтон Киевке НАТОнун 5-беренесине окшош коопсуздук кепилдиктер сунуштады. Теманы Айгерим Акылбекова улантат.
Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Европадагы 2-дүйнөлүк согуштан кийинки эң ири жана эң кандуу согушту токтотуу боюнча келишимге жетишүүгө жылыш бардыгын айтты.
Биз жакындап баратабыз. Европа лидерлеринин колдоосу зор. Аларда согуштун бүтүшүн каалашат. Азыркы тапта Орусияда калып турат. Бул жерде бир маселе бар. Кээде алар согушту аяктаса экен дешет да күтүүсүздөн оюн өзгөртүшөт. Украина да ошондой. Демек аларды бир пикирге келтириш керек. Бирок бул багытта жылыш бар. Абдан жакшы сүйлөшүү болду.
Европа лидерлеринин катышуусунда Вашингтон менен Киевтин делегацияларынын сүйлөшүүсү Берлинде 2 күнгө созулду. Талкуу жемиштүү болгонун Украина президенти Владимир Зеленский да ырастап, аймактык бүтүндүк боюнча маселеде ортак пикир табыла электигин кошумчалады. Ал Донецк облусундагы Украина армиясы көзөмөлдөп турган аймактардан атүгүлдө фактада баш тартууну талап кылган сунуштарга каршы. Зеленский эгер Украина Донбасстагы фронттук тилкелерден артка чегинүүгө аргасыз болсо, анда орус аскерлери да ошол эле кадамга барышы керектигин белгиледи.
Я уважаю, что питание
аймактар маселеси өтө оор экенине ишенем. Анткени Орусия өз каалаганын кылып жатат. Ал эми биз мындан ары кете албайбыз. Бул узак диалог. Биз алардын эмнени каалап жатканын так түшүнөбүз. Кээ бирөөлөр ишениши мүмкүн, кээ бирөөлөр ишенбеши мүмкүн, бирок биз алардын ниетин 100% так билебиз.
Орусия Донбассты толугу менен берүүнү талап кылып келет. Эгер бул талап аткарылбаса, анда Москва ал жерлерди күч менен басып алууну улантарын президент Владимир Путин буга чейин эле билдирген. Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Лайен жер маселесине келгенде бир гана Украина эле чечерин айтты.
Decisions on territories are for Ukraine to take.
Украина өз тагдыры боюнча чечимдерди өзү кабыл алат. Биз муну урматтайбыз. Аймактар боюнча чечимдерди Украина гана кабыл алат. Ошол эле учурда Евробиримдикке жана НАТОго тиешелүү маселелер шаркет менен НАТО мүчөлөрүнүн ичинде талкууланат.
Nothing about NATO without NATO.
Шаркет демекчи Евробиримдикке мүчө 7 өлкө жана Украина 6 жолдон турган коопсуздук кепилдиктери боюнча документ кабыл алышты. Анда саны 800 000 жеткен Украинанын армиясын колдоо, Европа жетекчилик кылган көп улуттуу күчтөрдү түзүү, ок атууну токтотууну көзөмөлдөө механизмин АКШнын жетекчилиги астында эл аралык өкүлдөрдүн катышуусу менен ишке ашыруу сыяктуу жоолор камтылган. Ошол эле учурда бир катар маалымат агенттиктери АКШнын расмий өкүлдөрүнө таянып, Берлиндеги сүйлөшүүлөрдө талкууланган коопсуздук чараларын НАТОнун 5 беренеси сыяктуу экенин жазышты. Ал биринеге ылайык альянстын бир мүчөсүнүн аймактык бүтүндүгүнө жана суверенитетине кол салуу болсо, бирикменин бардык мүчөлөрүнө кол салуу катары каралат. Москва болсо Берлиндеги сүйлөшүүлөр боюнча Вашингтондун жообун күтүп жатканын билдирди. Айгерим Акылбекова, Элиза Кененбаева, Азаттык.
Айгерим Акылбекова баяндаган материалдын видео версиясы бар. Ал бүгүн Азаттыкта программасынын алкагында кечки саат 7:00 түз эфирде көрсөтүлөт. Көрсөңүз болот. Футбол ойногон баткендик кыз келиндер тууралуу даректүү тасма бир дүйнө Кыргызстан эл аралык кинофестивалында көрсөтүлдү. Аялдардын укугуна, айымдардын арасында спортту жайылтууга жана региондогу социалдык көйгөйлөргө көңүл буруу максатында өткөрүлгөн спорттук иш чара Баткен облусунун Лейлек районунун Көкташ айылында 2019 жылдан бери уюштурулуп келет. Лейлекте кыз келиндердин футбол мелдеши көрсөтүлгөн кинофестивалга Наргиза Айсекова барып келди.
Лейлектеги кыз келиндердин футбол мелдеши тууралуу даректүү тасма көрөрмандарга чоң таасир калтырды. Иш чарага тасманын каармандары да катышты. Баткенде чыгырага жакын жайгашкан Чакан айылдын кыз келиндери түмөн түйшүгүнө карабастан жыл сайын футбол ойноп турнир өткөрүп турат. 10 команданын ичинде өзүнүн Роналду жана Мессиси да бар.
Ошо Роналдунун эмоциясын көрсөткөнүм үчүн Роналду болуп калгам да.
Дейт футболчу Жылдызай Тургунова.
Катып жүгүргөнүм үчүн мошту. Гол ургандарды көрүп, чуркагандарды көрүп, ошон үчүн ошондой аталдыкко деген ойдомун да.
Деди футболчу Гүлсара Нурузова. 2022-2023 жылдары Испания, Италиядан келген режиссерлор үйдө түмөн түйшүгү бар аялдардын коомдогу стереотиптерди сындырып, спортту жайылтып жатканы тууралуу даректүү тасма тартып кетишкен. Футболго бүтүндөй үй бүлөсү менен аралашып ойногондордун бири Жамиля Айдарова.
3 киши ойнойбуз. Келиним, кызым. Келинден биринчи кайнене жөнөйт футболго. Мен бирок өзүм кызымды дагы, келинимди дагы жөнөгүлө бир отоло тезирээк барып ойноп келейик деп өзүм баштайм.
Футбол аркылуу ошо өзүбүздү өзүбүз сүйүндүк, өзүбүзгө өзүбүз шык бердик, үйдөгү жумушка да жетишебиз, башка убакта болсо эме болушубуз мүмкүн, а футбол деген күнү бардык жумушубузду бүтүрөбүз,
деди футболчу Алтынай Шарипова. Көкташ айылында футболго 80 кыз келин апалар тартылган, неберелерин спорт аянтчасына ээрчитип келип ойногондору да бар. Спорттук иш чараны уюштурган активист Гази Бабаярова элеттеги аялдар үчүн футболдун мааниси зор деп эсептейт.
Мен аялдардын күлгөнүн, аялдардын мындай ошол күнү ушул футболдун айланасында эс алганын, мындай жүздөрүнүн аябай жылмайып кетпей, аябай ошол күндү күтүп даярданганын көрүп, анан кийин мен айттым, буларга ушундай нерсе жетишпей керек, жетишпейт экен депчи.
Ошол эле маалда Гази Бабаярова футболчу аялдар туш болгон тоскоолдуктарды да жашырбайт.
Тилекке каршы эркектер киргенге уруксат берилген жок, себеби мен башында билип тургандай мечиттен ушундай сунуш түшкөн, суранычу эркектер аялдар ойногонун көрбөсүн деген. Анан мен ал сөз бергем, 12 жаштан өйдө аял эркектер ошол аянтчага келбейт деп. Эми мен өзүмдү аябай динди сыйлайм, бирок ошол диний чакан группаларды ачып алышып WhatsApp-тан мисалы үчүн ал жерде ушул аялдар топ ойногону бул исламда жок деген нерсени таратышып, анан бул ошол таасир берди, берип футбол болорго жакын калганда эки команданы жоготуп алдым.
Даректүү тасмалардын фестивалында күйөрмандар арасында башка облустардан дагы келгендери болду. Тасманы көргөндөн кийин айрымдары өз айылдарында дагы футбол боюнча мелдеш уюштурууга кызыгып калганын айтышты.
Биздин өзүбүздүн айылды ала турган болсок, песко блоктор тизилип, бирибизди кошуналар бир айда эки айда бир көрүшөбүз, телефон аркылуу сүйлөшөбүз. А бул жерде болсо бири бирине кайнене келиндин ынтымагы, күйөөлөрү аялдарына түшүнүп спортко жибергени ушундай мага аябай терең таасир берди,
дейт Ысык Көл облусунун тургуну Закия Чыпаева. Бир дүйнө Кыргызстан даректүү тасмалар фестивалына катышып жаткан чет өлкөлүк продюсер Стефан Зиглер футболчу айымдар тууралуу даректүү тасмадан кандай таасир алганын айтып берди.
Тасма мыкты тартылган. Менин оюмча окуялар аялдар тууралуу болгондуктан тасма өтө таасирдүү болгон. Анткени бул жакта көбүнчө айымдардын сезимдери камтылган.
Бир дүйнө Кыргызстан эл аралык кинофестивалынын жетекчиси Төлөкан Исмаилова спорттук иш чара эл арасындагы биримдикти бекемдеп, аялдардын өздөрүнө болгон ишенимин арттырып жатканын белгиледи.
Бизде аялдын орду казанын жанына деген дагы көп мындай бир тоскоолдуктар бар да аял үчүнчү. Мынакей бул аялдар көрдүңүздөрбү, балдарын да өзгөртүп атат.
Баткендин Көкташ айылындагы кыз келиндер арасындагы футбол мелдеши 2019 жылдан бери өткөрүлүп келет. Уюштуруучулар мындай таймаштарды башка аймактарда дагы уюштурууну көздөшөт. Наргиз Асекова, Азаттык.
Ушуну менен программабыздын биринчи бөлүгү жыйынтыкталат.